Hei og velkommen til Største Alt, podcasten der vi samtaler om temaen tro og legning. Jeg heter Simon Stisen. Hvordan det å være ung, kristen og homofil og kjempe for sin plass i det kristne fellesskapet? Dagens gjest har engasjert seg i kirkepolitikken i den norske kirke for åpen folkekirke på Sørlandet. Velkommen til Største av alt, Kai Steffen Østensen.
Takk for det.
Yes, godt å ha deg her. Eller godt at du tar meg imot, det vil jeg riktig si.
Veldig hyggelig at du vil komme til oss.
Ja, for det at nå jeg på besøk i de høye rekkeholdte
besøk. Ja, du det. Nå du på kontoret til helse- og omsorgsdepartementet, hvor jeg er så heldig for å jobbe for øyeblikket.
Ja. Stort å være her, stort å være her.
Stort å ha besøk av deg.
Tja, jeg vet ikke helt. Men godt at sørlendinger finner seg til rette her i byen. Men jeg har lyst til å begynne med å spørre deg. På hvilken måte føler du at engasjementet ditt i kirkepolitikken har bidratt til å forandre den norske kirke?
Det jo et veldig stort spørsmål, og det jo et spørsmål som gjør at man kanskje må tørre å liksom, bryske seg litt frem på og vise brystkassa si for å fortelle hvorfor min stemme har betydd noe. Da. Men jeg tror jo at det å være åpen om hvem jeg er og ta med meg min historie har vært med å gi et større rom til flere sørlendinger. Da. Vi jo fra en landsdel hvor det å være skjev kombinert med å være aktiv i for eksempel kirkemiljø kan være utfordrende. Det trenger ikke være det, men det kan være det. Og for unge mennesker og voksne og se at det kan funke bra, da, som det har gjort i mitt tilfelle i stor grad, tror jeg kan være med å både åpne dører og kanskje også skape noen gode opplevelser av at det å være deg selv, det er helt greit, også på Sørlandet. Da. Og så har jeg jo vært med på sånne konkrete vedtak. Da. Kirkepolitikk handler jo også om at vi skal vedta ulike ting, og en av tingene jeg har fått lov til å være med på, det er vedta at homofile og lesbiske skal få lov til å gifte seg i den norske kirke. Da. Så det er jeg stolt over å få lov til å være med på. Selv om det har vært en krevende samtale i kirka, med ulike stemmer og ulike meninger.
Mm. Det skal bli interessant å høre litt mer om din reise fra at du har kommet der du er i dag. Hvordan var det? Var du oppvokst i en kristen familie? Liksom, hvordan fått du det til de tingene?
Jeg tror de aller fleste sånne sørlandske familier tilbake på 90-tallet, de var liksom, jo da, vi er kristne, vi er en del av kirkefellesskapet, men ikke nødvendigvis superaktive. Så jeg vokste opp i en familie som har hatt sin plass i kirka i den form at vi både har vært liksom, døpte, konfirmerte, vært på søndagsskole, gått på kristen ungdomsklubb. Og så ble jeg med i guttekoret i menigheten, og det gjorde at vi fikk en ekstra fot innenfor. Da. Både meg og min lillebror har sunget i Vanse guttekor, Deo Gloria. Så da blir det jo, ikke sant, når du har guttekorøvelse hver uke, og det kan i noen uker så er det to ganger i uka, så er du ofte i kirkerommet da. Så du får jo en litt sånn spesiell opplevelse av hva dette litt mystiske, store rommet kan inneholde. Og for min del, så ofte så snakker jeg liksom om det om barndommen min, som at kirkerommet har vært et veldig viktig sted. Da. Fordi at det var en plass hvor det var høyt under taket, rent sånn fysisk. Og fordi at det var en sånn magisk opplevelse av at det er noe større enn meg selv. Da. At alt kan ikke forklares i det som skjer her og nå, men det er faktisk noe som ikke kan forklares. Og noen ganger skal man bare leve med det, og det bør være helt greit. Så det var en sånn trygghet i det. Men jo eldre du blir, så blir du jo også en nysgjerrighet i det, og noen ganger også en konflikt i det. Fordi at du kan ikke alltid forklare det med det mest logiske, da. For det logiske er ikke alltid svaret på store trospørsmål.
Mm. Har du et øyeblikk der du tenkte at, ok, jeg vil definere meg som kristen, eller dette fellesskapet vil jeg være en del av?
Jeg kan liksom ikke pointe ut en opplevelse, men jeg tror gjennom det fellesskapet jeg hadde i guttekoret, så fant jeg en plass, både i et sosialt fellesskap, men også i et kristent fellesskap. Og dirigenten min da, som også er dirigent nå i samme kor, Brian D. Bridenthal, han var veldig god på å både gjøre sang og kor spennende, fordi det var gøy å synge, men var også veldig opptatt av å bruke bibeltekstet i liksom den pedagogiske uttrykksformen, det å skulle synge bibeltekst og forstå hva man faktisk sang. Så jeg har lært veldig mye gjennom å få lov til å være en del av guttekoret. Det har jo også gjort at når jeg først velger å fremføre budskap som er, ikke sant, bibelsk budskap, så kommer du til et punkt hvor du vurderer, er det dette koret jeg tilhører, eller er det et annet kor jeg skal være med fordi et sang er gøy? Og jeg har alltid tenkt at det er dette koret jeg tilhører, fordi at det også har et viktig budskap da, i det vi formidler. Og så tror jeg nok gjennom både det lokale korarbeidet, men også etter hvert det nasjonale korarbeidet som jeg var med på gjennom Ung Kirkesang og organisert korvirksomhet, også nordisk samarbeid, har møtt veldig mange ulike folk som har sine fortellinger hvorfor de er en del av det samme kirkefellesskapet som jeg er da, som gjør at jeg opplever en tilhørighet. Og det er nok kanskje den tilhørigheten som er det sterkeste for meg med å være kristen, at du er med på et fellesskap, i et fellesskap, hvor du tror på noe som du ikke alltid kan definere i en boks, og som gir deg trygghet i hverdag da. For jeg tror hvis vi hadde gjort en intervjurunde her på dette kontoret vi er på nå, og spurt hva med Kai Steffen når du tenker på kristendom og kristne miljø, så ville mange sagt, det har jeg ingen formening om. Og det er nok kanskje også begrunnet i at for min del så har tro vært veldig privat. Det har vært liksom det forholdet jeg kan gå tilbake til og bare være meg selv, tenke høyt. Også når ting har vært vanskelig i livet. Og det holder jeg også fast på i dag da. Selv om jeg har vært kirkepolitiker, og i kirkepolitiske debatter, så er det ikke nødvendigvis Bibelen jeg holder høyest. Men det kan være det organisatoriske, det kan være liksom hvordan vi sørger for at flere får lov til å oppleve at akkurat dette rommet passer også for de da. Selv om det ligger en kristen grunntone i alt det vi gjør, så har nok likevel min trosopplevelse vært veldig privat, og noe ikke jeg snakker veldig høyt om på talerstolen da.
Og du vokser inn i dette fellesskapet, kjenner tilhørighet, deler troa og de store spørsmålene der, og så begynner du å dømme for deg at du er homofil. Kan du fortelle hvordan det er?
Ja, det er jo en sånn, det er jo en rar opplevelse, og jeg tenker stadig vekk på det, både når jeg blir utfordret av andre, men også de gangene hvor du liksom ser tilbake på det livet man har levd, selv om jeg ikke har fylt 30, da, så gjør jeg jo det innimellom og tenker, ville jeg gjort noe annerledes? Og jeg kom jo ut for offentligheten som homofil høsten når jeg gikk på videregående. Jeg lurer på om det var liksom første videregående eller andre videregående. Men allerede på barneskolen så har jeg et veldig sånn klart minne hvor vi var i den nedslitte garderoben, skiftet fra hattgym. Og det handlet ikke om at det var liksom kropp og den type ting, men det bare var den samtalen som var i rommet, som jeg kjente meg så veldig lite igjen i da, som var liksom veldig langt borte fra det som var en del av min naturlige liksom, opplevelse av kjærlighet og menneske, hvor guttene snakket veldig mye om de søte, fine, pene jentene, og hvor du hele tiden ble utfordret på hvem synes du liksom er den pene, hvem liker du, er det Camilla, er det Helene, er det Katrine, er det... Og det husker jeg så sterkt, fordi at da liksom, det var som jeg zoomte ut og så bare på den guttegjengen som sto i garderoben, og hvor jeg så meg selv da, i liksom et hjørne som bare ikke passte inn der. Og fra den dagen, det tror jeg var 4. eller 5. klasse, så har jeg liksom skjønt at noe ikke har stemt da. Og så kommer det jo i tid i ungdomsskolealderen, hvor du skal utforske deg selv, de menneskene rundt deg, din egen kropp, relasjon til andre, ikke bare fysisk og intimt, men også i vennskap, bekjentskap, som har vært både utfordrende, fordi at det har måttet, ofte må vi ha svar på ting, vi vil vite hva er liksom, er det fasit på dette? Er dette riktig svar? Og på ungdomsskolen så var det nok veldig mange ganger jeg opplevde at fasiten var annerledes enn det jeg selv kunne si at jeg var da. Selv om jeg ikke var åpen om det. Og det har vært å snakke en del på ungdomsskole i de senere tider om det å være skjev i ung alder. Og jeg er veldig sånn opptatt av at det er fint å kunne komme ut når du er litt eldre. Det tror jeg, fordi da har du fått lov til å bestemme litt selv da. Det er ikke sånn at i det du kommer ut så blir du tillagt veldig mange meninger, kanskje en del holdninger, du skal kle deg sånn, du skal omtales sånn. Altså det er en del sånne regler da, som jeg tror flertall i samfunnet som gjerne ikke er homofil da, har tanke om at du er en del av da. Og den forestillingen der Jeg er veldig glad for at jeg slapp å måtte ta stilling til så, i så ung alder. Men da var jeg også veldig tydelig på at sant, et av de mest brukte skjellsordene på ungdomsskolen, det er jo 'jævla homo', som er et kraftuttrykk som sårer veldig mange, og som i utgangspunktet tar en persons identitet og gjør det til et skjellsord. Og det å få snakke med ungdom i dag om at når man roper det i ganga eller i klasserommet på en ungdomsskole, så kan det treffe noen som ikke du vet hvem er. Fordi at det er ikke alle som er like ærlige eller tydelige eller kan være det i så ung alder. Og da var kirkerommet veldig viktig for meg, når det var så usikkert på ungdomsskolen, å kunne få lov til å gå tilbake til å være bare Kai Steffen, han som sang sammen med resten av gutta i koret da. Og noen vil si at dette har de ikke hørt før, dette har liksom ikke sagt høyt før, men det har alltid vært en trygghet i å kunne gå tilbake til den faste ramma i det store rommet, hvor jeg kan få lov til å være veldig liten på sida av de andre, som er veldig små.
Og denne her identiteten, du får en forståelse for at du er homofil. Opplevde du noen gang at det var en konflikt mellom denne her, ja, seksualiteten da, som voksne og troa di? Eller?
Ja, altså, konflikt kan man jo definere på mange måter. Det var aldri en konflikt med folk når jeg liksom til slutt kom ut. Det gikk veldig fint. Jeg har jo lest mange oppslag lokalt, spesielt fra Lister-regionen på Sørlandet, da, hvor jeg kommer fra, hvor man leser om mennesker som står frem med sin identitet, og som opplever at de har blitt møtt med stengte dører og egentlig blitt tvunget ut av et fellesskap. Det har aldri jeg opplevd, og det er jeg veldig glad for. Men det betyr ikke at min historie er fasiten for alle andre. Men det har vært krevende. Det har vært konfliktfylt. Og det er jo mange ganger hvor du liksom Du sitter under en gudstjeneste, og prekenteksten handler om heteronormative forhold, mann-kvinne, handler om ekteskap mellom menn-kvinne. Hvor det er fasiten. Sant? Du opplever som ung at det er fasiten som du skal leve etter. Og så vet du egentlig at du ikke er helt ærlig med de som sitter rundt deg. Og tør ikke være det heller, fordi hva om ikke det stemmer? Så både den konflikten i at man ikke passer inn i det budskapet som man egentlig har lyst til å være en del av, men også den konflikten i at den du er, ikke nødvendigvis trenger å stemme, men at det kan være en nysgjerrig tanke du har her og nå. Og hva hvis du sier det høyt? Jeg husker veldig godt når jeg kom ut av skapet. Hvordan jeg angra på at jeg hadde sagt det. Fordi hva hvis det plutselig viste seg at nei, jeg var egentlig bifil? Eller kanskje var jeg ikke skeiv, men jeg syntes det var mye hyggeligere å snakke med menn enn med kvinner. Kanskje jeg var aseksuell. Så og det husker jeg, det var en utrolig sånn sår identitetskrise, egentlig. Som gjorde at det også var vanskelig å liksom Du blir ofte utfordret på ja, er du kristen? Er du kristen? Er du sånn superkristen? Og jeg var veldig sånn opptatt av hele tiden å si nei, jeg er ikke superkristen. Ikke superkristen. Jeg er kristen, ja. Jeg går i kirka og synger i kristen kor, men jeg er ikke superkristen. For det var ikke forenlig med den identitetskampen jeg hadde inni meg, da. Så ja, jeg har nok opplevd på det der konfliktfylte i det sjøl, hvor ting har vært vanskelig. Og jeg vet at jeg både har syntes at det har vært så vanskelig at jeg har liksom Skal vi si grint. Men også syns jeg at det har vært så vanskelig at jeg bare har gitt litt F. Bare sagt nei, nei, dette kan jeg ikke ta stilling til. Hvis det er sånn at jeg ikke passer til inn under himmelen til Gud, så kan Gud bare være. Da kan han som sies at er vår far, bare være noen andres far. Altså, noen ganger har det vært sånn, da, for da slipper man å forholde seg til det. Så det har vært en identitetskamp for meg sjøl, indre konflikt, hvor jeg har måttet finne ut. Og så er jeg veldig glad for at når jeg da landa på at ja, men jeg må være ærlig, i hvert fall på hvem jeg er, og så får omverdenen velger om de vil akseptere det eller ikke. Og det at da blir akseptert, som mange ikke blir, det var en utrolig fantastisk opplevelse.
Du har vært åpen om at det var en liten stund der du hadde det skikkelig, der ting var veldig mørkt. Og der dette med selvmordstanke var en del av pakka. Kan du fortelle litt om hvordan det var å være i det mørket, og hvordan du havnet der?
Ja, da jeg kom ut av skapet på videregående, så kom jeg ut på høsten til liksom offentligheten. Men den sommeren til andre videregående, så fortalte jeg det til mamma og pappa. Og da hadde jeg hatt mange runder med meg sjøl. Og 19.07.2011 så sa jeg til mamma og pappa at jeg var skeiv, jeg var homofil, og var lei meg for at de ikke kunne få barnebarn fra denne sønnen. Nå har jeg heldigvis en lillebror og en storesøster, så det skal vi løse, var liksom, det var liksom svaret mitt da. Men at jeg var liksom oppriktig bekymra. Og da skulle jeg reise på korsommerskole til Trondheim. Og hadde liksom sånn nødløsning at hvis de da stengte døra, så dette funker ikke, så kan jeg sette meg på toget fra Snartemo og opp til Berkåk stasjon, og så kan jeg liksom bare ikke komme hjem igjen etterpå. Så det var en plan som lå til grunn for at nå var det trygt å si det. Fordi at hvis de valgte å stenge døra, så hadde jeg en rømningsvei da. Og så vet alle at 3 dager etter 19.07.2011 så ble Norge angrepet av et terrorangrep uten sidestykke, hvor 77 mennesker ble drept. 69 av de skutt på Utøya. Og som ungdomspolitiker, da var jeg leder av ungdomsrådet i Farsund. Ikke partipolitisk, hadde ikke vært medlem av Arbeiderpartiet, men var veldig sterkt engasjert for unge sin mulighet til å si sin mening, bli hørt og være en del av demokratiet. Det var så belastende at jeg valgte å gå tilbake igjen i det skapet som jeg da hadde kommet ut av. Og valgte å si til mamma og pappa, som da aksepterte meg og tok det veldig godt, at jeg kan ikke komme ut til flere nå, for jeg må først håndtere opplevelsen av at unge mennesker blir skutt og drept for de meningene de bærer. Og det er veldig absurd å ha den erfaringa med seg, for der alle andre opplever en landesorg og en landekrise, som jeg også opplevde, så ble det også en sånn veldig sånn personlig tilnærming til det. Som egentlig ikke handla om det som skjedde, men som handla om at jeg kom ut på helt feil tidspunkt. Og da var jo kirkerommet igjen utrolig viktig. Kirkene åpna jo dørene spesielt både rett etter, men 25. juli, når de var veldig mange kommuner som hadde disse markeringene for både håp for at noen skulle overleve terrorangrepet, men også for de som visste at de hadde mista noen, og som var dypt såra og ramma av det som skjedde. Og det å kunne gå inn i det kirkerommet da med liksom, for min del veldig mange ulike betydninger. Både det at jeg hadde blitt akseptert av mamma og pappa, det at jeg hadde turt å være ærlig på hvem jeg var, samtidig som man håndterte en grusom katastrofe, da. Det var veldig absurd, og det var veldig surrealistisk. Og det gjorde jo at en del av de følelsene jeg hadde, de valgte jeg liksom å stenge inne. Og det å stenge inne følelser, det har jeg lært i etterkant at det skal man aldri gjøre. Det er farlig. Det er farlig. Og det blir en farlig lek, fordi du tror du kan håndtere det. Du har veldig kontroll, du eier det sjøl. Den høsten så bestemte jeg meg for å komme ut. 6.10.2011, jeg husker datoen fordi at for vi som er født på 90-tallet, så var jo Facebook liksom det samme som Snapchat er i dag. Der la vi ut alt mulig. Og da la jeg ut at jeg var skeiv, og at folk egentlig bare måtte respektere det, for det kom ikke til å forandre meg. Det var sånn jeg var. Og det fikk jeg veldig mange gode tilbakemeldinger på. I dag tenker jeg tilbake og tenker Gud, så kleint at vi la det ut på Facebook. Men det var sånn man gjorde da. Og da tok jeg liksom brodden av det som jeg syntes hadde vært vanskelig. Og da var jeg sammen med en del av det miljøet som jeg hadde vært på korsommerskole med i veldig mange år, da. Så jeg kom jo ut i et trygt miljø som egentlig var mitt kristne fellesskap. Og det har jeg tenkt på i etterkant, at jeg tror ikke det var liksom tilfeldig at jeg turte å være trygg i deres nærvær, da. Fordi vi delte både den samme troa, den samme virkelighetsforståelsen og opplevelsen av at det å være sårbar er helt innafor, da. Men det var i den perioden der jeg kom ut, at jeg også kjente at det var noe inni meg som ikke stemte. Og jeg var som sagt ungdomspolitiker, hadde enormt mange verv, var frivillig i veldig mange ting. Og etter hvert som jeg isolerte meg mer og mer sosialt, så deltok jeg mer og mer på formelle møter, formelle arenaer. Og til slutt så ble det litt sånn opplevelse at det var vervene som holdt meg i live, som gjorde at ting faktisk gikk rundt, da. Men da var jeg også så utrolig fortvila, fordi at den opplevelsen jeg hadde av at jeg var liksom inkludert, jeg var en del av et fellesskap også som homofil, var best de 3 første ukene, når det bare handla om deg og at 'oi, du er homo, gratis', liksom. Velkommen ut av skapet. Til at det var en del av 'oi, nå er det helt vanlig'. Og så har du aldri håndtert det, du har aldri opplevd at det er helt vanlig. Og det tomrommet som danna seg da, med alle de vanskelige følelsene som jeg da hadde holdt inne, selv om jeg hadde sagt det høyt, på nytt, det var bare utrolig krevende. Og det gjorde at jeg til slutt, bak den maska da, følte på at det eneste som gjør at jeg holder meg i live, er disse vervene, og det er det ikke noen grunn for å leve. Og i dag, når jeg ser tilbake på det, så tenker jeg at det er ganske absurd at man liksom kan komme til den konklusjonen. Men der og da så var det liksom svaret på alt. Fordi at det var mange indre konflikter, og selv om jeg opplevde en trygghet i kirka fordi at jeg fikk ja, at det var ok. Jeg husker at når jeg skulle komme ut til prestene i menigheten, og da var jeg blitt konfirmantleder, så var det historielæreren min på videregående som fortalte prestene det. For han hadde liksom tenkt hva han ville akseptere det uansett, og da kunne han ta det med de i tilfelle de ikke skulle akseptere det. Så jeg hadde veldig mange sånne typ sikkerhetsventiler som jeg kunne liksom sørge for at var der før jeg sjøl måtte face det, da. Og det tror jeg gjorde at jeg fikk det på så lang avstand at jeg ikke håndterte det sjøl. Og derfor utvikla jeg nok en dårlig psykisk helse. Syns det var vanskelig å snakke om det hjemme. Og når du ikke snakker om det, og du føler at det eneste som egentlig skjer, er at du er en byrde for samfunnet, da blir det mørkt også for unge folk, da. Og det har jeg valgt å være åpen om. Og så sa jeg det, da. Til slutt var det en lærer som oppdaga at Kasefen, du må jo være sjuk, du må ha feber. Du er liksom, hvor er liksom smilet som du alltid har hatt? Det var bare helt borte. Og hun sendte meg en melding på It's Learning etter nynorsktime. Og da husker jeg at jeg svarte tilbake at det er ikke det at jeg er syk, det er bare at jeg har det ikke så bra. Og det var en fredag, og da sa hun til meg, på mandag må vi møtes. Og det har jeg liksom tenkt veldig mye tilbake på, for jeg har tatt et sånn selvmordsforebyggende kurs for å avverge andre som står i selvmordsfare, i etterkant av dette, da. Hvor man liksom ble opplært i at sørg for at du lager en avtale med de du er bekymra for, sånn at de har en plass å måtte møte opp. Og det gjorde jeg. Eller det gjorde hun, da. Margunn, min lærer. Og da, det gjorde liksom at jeg kom meg gjennom den helga. Og så fikk jeg snakka med Margunn flere ganger. Og til slutt så måtte jeg på nytt komme ut til mamma di. Ikke som skeiv, men med en dårlig psykisk helse. Og det var jo et nederlag. Endelig hadde jeg kommet opp på toppen av fjellet. Kunne både være kristen, jeg kunne være ung og aktiv i lokalmiljøet. Og jeg kunne være homo. Og så var det egentlig ikke aksept for det inni meg. Så det har vært turbulent. Og hele den sløyfa med dårlig psykisk helse, da, den opplevde jeg igjen når jeg ble student. Det er nok første gangen jeg liksom skikkelig har følt på selvmordsfaren over eget liv, da. Men i dag har jeg det veldig bra.
Og det er jo godt at man kommer seg gjennom det, og Det er jo mange som er homofile eller skeive, som har slitt med dette i ulike sesonger. Enten fordi de ikke før de har kommet ut. Og det er jo i mange av de samtalene jeg har hatt, mange som sier at det kommer først en veldig boost med mange som gir positive tilbakemeldinger, og så plutselig blir det helt stille. Og det ser man jo på ingen ekspert på disse tingene, men det har jeg jo hørt på flere andre fenomener. Ikke sant? Reality-kjendiser som får masse oppmerksomhet, og så plutselig så er det igjen, altså det blir sånn døgnfluefenomen. Og så skal du liksom håndtere at den bekreftelsen som du plutselig får, en bølge av, liksom, den skal du på en måte leve litt uten, da.
Ja.
For det er ikke virkeligheten.
Og så ble det ekstra vanskelig, fordi at når jeg flytta fra Farsund, da, hvor jeg kommer fra, så var jeg jo plutselig ferdig i koret, jeg var ferdig liksom i lokal menighet. Og så flytta jeg til Kristiansand. Og det var da jeg også ble aktiv i kirkepolitikken. Men da var jeg ikke aktiv i et menighetsmiljø. Var plutselig ikke en del av den faste, det å gå på gudstjeneste, det å liksom delta på seremoniet. Og det gjorde nok også at når runde to kom da med dårlig psykisk helse, så var jeg jo enda mer aleine. Og det er nok derfor jeg også opplever at den sterke følelsen av at man ikke har lyst til å leve lenger, blei intens. Men det var samme bøtteballett som gjorde at jeg turte å si det høyt, at jeg skjønte at jo, det er faktisk å være ærlig om hvordan du har det. Vi skal ha ulike liksom berg-og-dal-bane-opplevelser av hvordan ting funker i livet. Men det var utrolig krevende. Og det er jo litt sånn, når jeg flytta til Kristiansand, så fikk jeg meg kjæreste, vi ble samboere, og så ble det slutt. Og så skjer veldig mange ting i livet. For det er jo det som er forskjellen på Hvis du er heterofil og vokser opp som heterofil, og du slipper å komme ut av dette skapet, da, så kan man fint ha en kjæreste på ungdomsskolen, som du bare det å oppleve at du har en kjæreste. Hvis du kommer ut seint av skapet, så må du jo liksom ta igjen de tapte ungdomsårene og prøve ut, være nysgjerrig, utsette deg selv for veldig mange ting som jeg tror at i etterkant, mange, spesielt unge homofile når de blir eldre, tenker at det var kanskje ikke sunt. Det var usunt. Dette burde jeg ikke gjort. Men fordi jeg hadde så enormt behov for å få bekrefta identiteten min, så gjorde man det likevel, da. Og det tenker jeg, det har jeg tenkt noen gang på sjøl også. Det der med hvordan det indre livet ditt som troende ikke alltid stemmer med det livet du lever utad, da. Fordi at du må teste grenser. Vite at det du faktisk har tatt stilling til, er helt riktig, da. Bekreftelse overfor deg sjøl. Det setter deg i noen vanskelige posisjoner. Som jeg tror veldig mange unge mennesker ikke er egentlig forberedt på at de må ta. Og så vil noen helt sikkert si, og jeg pleier å si sånn som pappa, heterofile menn i 50, snart 60-årene, vil si ja, men det er en del av livet. Ja, det er kanskje det, hvis du får lov til å leve den du er fra du fødes til du skal på en måte i grava. Men for de som ikke kan det, som må gå omveier hele tida for å til slutt kunne si men dette er faktisk meg, så tror jeg at den veien kan være mye brattere når du først tar fatt på den, da. Og det viser jo også en del statistikker, som du også peker på, ikke sant? Selvmordsraten blant unge menn, transpersoner som forteller om selvmordstanker og forsøk, de er mye høyere i skeive miljøet enn andre. Og det har vært undersøkelser også på Sørlandet, hvor vi er fra, hvor jeg liksom har min base, da, som er blodrøde tall. Og årsaken til at jeg gikk ut med historien min om at jeg som både skeiv og kristen sørlending har hatt selvmordstanke, var nettopp at som politiker så får man veldig mange statistikker, veldig mange tall. Og vi ofte så går vi opp og sier disse tallene er alvorlige, disse tallene må vi ta hensyn til neste gang vi skal legge et budsjett. Vi må prioritere mer penger til dette. Men det er veldig sjelden vi hører at er en del av den statistikken vi nå diskuterer. Det er faktisk sånn at jeg har svart på denne rapporten, og det gjør at disse tallene har blitt sånn og sånn. Det gjorde jeg den gangen når jeg valgte å gå offentlig ut om mine selvmordstanker og den historien jeg hadde. Og det var en absurd opplevelse, fordi at jeg la liksom hodet på blokka. Nå kan du velge å hakke hvis du vil, og du kan angripe meg fordi at jeg liksom blir veldig personlig i politikken, og man skal jo holde litt avstand, tenker jeg. Men samtidig så er jo politikere også folk, og hvis ikke vi bruker egne erfaringer fra egne miljøer, egne liv, så blir jo politikken ganske tonedøv til slutt. Så det var en interessant erfaring, det.
Men for å spørre litt om det, hva var det som gjorde at du valgte å engasjere deg inn i kirkepolitikken?
Et ønske om at flere unge mennesker skal oppleve det trygge rommet som jeg opplevde at kirkerommet var. Og jeg har ikke vært den som har lest mest i Bibelen. Jeg har ikke vært den som har liksom bladd side til side. Jeg har prøvd noen ganger og begynt, og så syns jeg det kan gå litt treigt, og så blir jeg litt sånn åh, Guri, nå må jeg ta en pause. Og så legger man det bort, og så begynner man på en film eller noe annet som er mer interessant noen ganger. Men det å få lov til å være i et kirkerom på ulike seremonier, seanser, gudstjenester, det er liksom det skal være bra, da. Og det at flere skal få lov til å oppleve det fellesskapet, det har vært superviktig. Og nå er jo jeg også sosialdemokrat, og fellesskap er liksom det er noe jeg liksom det der at flere skal oppleve at de kan tilhøre ei større gruppe, da. Det ligger nok iboende i meg. Men årsaken til at jeg engasjerte meg i kirka, handler ikke om at jeg liksom var sosialdemokrat, tror jeg. Jeg tror det handler om at jeg tror jeg er sosialdemokrat også fordi jeg er kristen, da. At det ligger liksom noe helt latent der. Og arbeiderbevegelsen og kristenbevegelsen og avholdsbevegelsen, de har jo noen felles koblinger, de, gjennom historiens tid.
Pinsebevegelsen som jeg kommer fra, det var arbeiderbevegelsen.
Ja.
Så det er helt riktig, det. Så det er mange koblinger her. Men du velger altså å engasjere deg i kirkepolitikken, ja, for å skape det rommet for andre som er sånn som det. Hvordan var det å engasjere seg som homofil i kirkepolitikken?
Jeg var supernervøs når jeg sa ja til å stå på liste i det valget som skulle være i 2015. Og jeg ble plassert ganske høyt oppe. Og da var det sånn at det var to valgrunder. At man først valgte de fire lekpersonene som skulle inn i bispeområdet, og så skulle man velge de tre siste i andre valgrunde. Og det var veldig ulikt i landet, det var ulike valgmåter å gjøre det på. Jeg husker veldig godt at jeg kom inn i første valgrunde, og da følte jeg et enormt ansvar. Fordi at jeg var liksom plassert litt på den lista, nok også fordi jeg var åpen homofil og sa ja til å være liksom kvotert inn på den kvota. Og det der å liksom oppleve at du får et så stort ansvar, og det er jo ikke bare Agder, det er jo Agder og Telemark, det er ganske mange tusen innbyggere man plutselig sitter og diskuterer kirkepolitikk på vegne av da. En politikk som veldig få forholder seg til når vi diskuterer liksom kirke og hva kirka er for folk. Men som jeg tror legger noen viktige premisser for at folk skal oppleve at kirka er der når de trenger det da. Uavhengig av hvem du er, hva du mener, hvilket syn du har. Så det var liksom en av mine sånn umiddelbare opplevelser var at wow, dette kommer til å bli enormt, tror jeg, vanskelig å håndtere, fordi at det ligger et enormt ansvar i det. Ikke sant? Det å være folkevalgt i dag i vanlig politikk, sant? Det handler om budsjett, og det handler om å selvfølgelig sikre tjenester, folk og alle de tingene der. Men det å være folkevalgt i kirka gir jo en helt sånn, egentlig litt sånn syk ekstra dimensjon da. Om folks tro. Og tro er ikke noe du kan vedta. Tro er noe noen bærer, eller noe vi har. Og da er det litt sånn, det er jo veldig rart å plutselig skal sitte i sånne formelle organer og vedta ting som skal påvirke et enkelt individs opplevelse av det å leve på jordkloden, da. Så det var en sånn absurd tanke. Hvordan skal vi egentlig håndtere det? Og så var det et stort ansvar. Vi visste at den kirkeperioden fra 2015 til 2019 kom til å inneholde diskusjon om likekjønnet vigsel. Og man kan være for eller imot det. Man kan også ikke ha mening om det. Men for meg så var det viktig fordi at jeg sjøl alltid har hatt lyst til å gifte meg i kirka. Og det var også noe av det som var vanskelig med å måtte anerkjenne at jeg er homo. Jeg skal ikke liksom gi mamma og pappa de barnebarna som jeg ville tenkt. Jeg skal ikke gifte meg i kirka. Jeg skal ikke gjøre mange av de tingene som jeg har lært at mine foreldre har gjort det som er tradisjon i min familie da. Så det husker jeg, det var sårt. Og når du da fikk muligheten til å være med på en sånn kamp, så noen vil si det er litt egoistisk da. At man gjør det fordi at man sjøl også skal få en mulighet man ikke har hatt. Men samtidig så tror jeg jo også at den dagen vi skal dømmes og liksom få vår dom da, så tror jeg ikke man blir dømt ned fordi at man tok et valg som inkluderte flere. Og det er liksom en linje jeg måtte holde meg fast i da. Også når jeg har blitt utfordret av mine kirkepolitikerkollegaer på motsatt side av mitt standpunkt. Såkalt gåsøyn konservative versus liberale. Når vi diskuterer så det fyker, så er vi jo alle enige om at vi tilhører det samme fellesskapet.
Her må jeg bare spørre, for hvordan er debattklimaet i den norske kirka? Hvordan var det under disse omstendighetene? Jeg sitter jo bare med noen bilder i hodet at det må ha vært ganske kaotisk.
Ja, også, det var ganske kaotisk, men det er også ganske avklart. Fordi når valget ble gjort i 2015 av hvem som skulle utgjøre kirkemøtet, så fikk man jo en ganske stor forståelse av at Åpen Folkekirke gjorde et ganske bra valg. Fikk ganske mange lekfolk. Det var jo uklart hvor en del av de presterepresentantene og kirkelig tilsatte sto. Og det var også uklart hvor noen av biskopene sto. Så det var ikke sånn at det var et flertall i utgangspunktet, men utsiktene var liksom mer positive i favør min mening da, enn hva det hadde vært før Åpen Folkekirke stilte til valg. Men på kirkemøtet så er det jo sånn, det er jo det som er litt sånn rart i forhold til andre politiske forumer, fordi at man går opp på en talerstol og også snakker med sin egen overbevisning om liksom store eksistensielle spørsmål som handler om liv, lære, død. Altså det handler om hele det veldig private, veldig personlige da. Og siden tro for meg har vært veldig privat, så var det veldig vanskelig de første møtene å liksom skulle gå opp og mene mye om disse tingene. Og så er det sånn at på kirkemøtet så har man komiteer som diskuterer ord og uttrykk som for eksempel skal være i liturgi da. Og jeg satt i liturgikomiteen. Og det husker jeg, der var nok de mest heftige debattene. I selve plenum hvor alle medlemmene, der også media, så var det litt mindre heftig. Men det var ganske steile fronter. Og debatten i dag går jo enda på om man har skapt et rom som gjør det vanskeligere å være i gåsehud konservativ. Og det mener jeg en viktig samtale å ta. Fordi at skal vi kunne være et kirkesamfunn bestående av et mangfold, så må det være plass til begge. Men det mener jeg, og jeg mener at det vedtaket vi fattet for likekjønnet vigsel, ivaretar det, at det skal være tosyn. Og så leser jeg i media at ikke alle opplever det, og det mener jeg vi må ta på alvor. For vi er ikke tjent med at kirka splittes opp. Jeg tror vi er tjent med at vi i fellesskap kan diskutere også vanskelige problemstillinger, og det gjorde vi. Og det var jo, sant, som homofil da, så skal jeg ikke, jeg skal ikke være med en dame, og skal ikke gjøre en dame gravid. Og det, jeg synes veldig ofte sånn, i denne jobben jeg har nå også, så diskuterer vi mye kvinnehelse. Og det er liksom en del av politisk agenda, men også i kirka så er jo abortdiskusjonen viktig. Det er et vanskelig tema, og det å også komme på kirkemøte og kunne for en gang skyld sette seg ned, spise lunsj og diskutere disse tingene i samtaleform. Ikke stå og slenge argumenter på hverandre. Både i abortspørsmål og i diskusjon om likekjønnet vigsel har jeg lært enormt mye av, og jeg tror også jeg har vokst på det. Det har gitt meg noen forståelser som jeg ikke før har hatt, og som har utvidet min horisont da.
Hva tenker du er viktig å bidra med? Hva kan ditt bidrag være for å liksom skape den gode dialogen som du etterspør, og ikke det at man kaster disse argumentene frem og tilbake?
Jeg håper jo at i min tid, både som leder av Agder Telemark Kirke, bispedømmeråd, liksom lokalkirka, så håper jeg jo at min stil i å faktisk ville lytte til folk, og jeg vet det er mange av de homofile på mitt lag i Åpen Folkekirke som synes at det i for stor grad legger til rette for dialog. Jeg synes at vi er for åpne, eller det er liksom for mye dialog på en del av punktene. Men jeg tror jo at det er gjennom den dialogen vi kan skape forståelse, og jeg kommer alltid til å holde fana høyt for at dialog er viktig, og jeg har sagt det i veldig mange lag da, men jeg er Arbeiderparti-politiker, min lillebror har vært FAP-politiker. Vi kommer fra et middagsbord hvor det er stor takhøyde. Den takhøyden har jeg lyst til å ta med meg inn rundt diskusjonen om trosspørsmål, fordi det er så enormt viktig at ikke vi lukker døra. Se til USA. Hvis samfunnet blir så splittet, så skaper vi dype sår, og til syvende og sist så går det ut over folks liv da.
Det tror jeg er kloge tanker. Har du noen erfaringer med homofobe kristne?
Jeg har erfaringer med kristne som synes det er vanskelig å forstå homofili. Men jeg har ingen erfaringer med kristne homofobe. Og det er, da legger jeg til grunn at homofobe også er mennesker som uttrykker seg på en måte som kan være nedsettende, som kan være liksom mer i sånn angrepsposisjon da. Men jo da, i kommentarfeltene så har vi selvfølgelig de erfaringene, og sosiale medier i dag og kommentarfeltet i dag, det er jo en diskusjon i seg selv. Hvorfor er det sånn at ikke vi kan vise litt mer nestekjærlighet når vi slenger ut ting en sen nattetime? Men i utgangspunktet så har jeg hatt veldig mange gode møter. Noen kan si veldig tydelig at jeg er helt uenig med det, og synes at det du gjør dessverre ikke bidrar til det kirkemiljø eller kirkefellesskap jeg har lyst til å ha. Og det må man nesten bare akseptere, at noen er uenige. På akkurat samme måte vil jeg helt sikkert ha sagt vedkommende at jeg synes ikke du bidrar til at den rause og åpne folkekirka er like trygg for de som er like meg da. Og da tenker jeg at det er lov å si det, vi må gjerne samtale om det. Og så er jeg glad for at jeg får lov til å være kristen i kirke som aksepterer meg for den jeg er.
Bare for å dele litt sånn en erfaring jeg hadde, for jeg har jo stått litt på begge sider. Jeg har vært, når jeg er homofil med kjæreste, og så har jeg vært pastor i en konservativ kirke. Og jeg har med to anledninger blitt beskyldt for å være homofob. Og la meg si det sånn. Jeg har jo hele tiden visst at jeg i ungdomstid og gjennom alt har hatt ulike perioder og har kjempet med dette her. Og jeg sitter i samtale med noen som liksom sier, hva mener du de kirke, eller hva mener du om homofili? Og så har jeg sagt, og jeg er veldig bevisst på hvordan jeg sier det, jeg er veldig forsiktig, jeg vet jo, jeg forstår jo hva spørsmålet kommer fra. Og så sier jeg noe så enkelt som det at mye kirke, vi er ikke homofile. Og da har jeg blitt møtt med en rant av sinne og aggresjon om hvor homofob jeg er. Og der jeg bare sitter og holder det inne, og på en måte venter på å si, du vet hva, Du er homofil, ikke sant? Den muligheten fikk jeg aldri. Bare står der i en rant der som holder på i 10-15 minutter, du bare står for all kjeften slengt det der, og så stikker det. Uten at du i det hele tatt får muligheten til å si, jeg er homofil selv. Og det har jeg tenkt så mange ganger på hvordan den der, ikke sant, det der homofob, transfob, altså det der å være mer opptatt av å si hvor idiotisk du mener motparten er, framfor det å faktisk lytte til hvorfor han gjør som det. Jeg tror vi kunne skapt fred på mange områder i verden hvis vi hadde holdt kjeft og lyttet til hva motparten sier. Og det er sånne opplevelser som jeg har bært med meg hele tiden, som gjør at jeg kjenner at det for meg blir, selv om jeg på en måte er litt frem og tilbake hva jeg står og tenker om alle disse spørsmålene på ulike ting, så er det blitt en sånn viktig verdi for meg, og det der å virkelig lytte og ta inn over seg de perspektiver som andre har, og ikke tilskrive mennesker intensjoner de ikke har. Intensjoner de kjenner vi stort sett ikke. Og hvordan jeg tenker det er veldig viktig da. Så jeg er glad for å høre det du sier, at liksom, det med det, dialogen da, jeg tror det er så mye der. Ja. Man blir ikke alltid enig.
Nei, og så tror jeg det du egentlig beskriver er jo litt det der behovet for å sette merkelapper på hverandre. Og vi er nå kommet en plass hvor, ikke sant, vi skal kunne posisjonere oss i sosiale medier, vi skal mene noe veldig mye. Vi lever digitale liv hvor man stadig blir utfordret til å være en del av en digital samfunnsdebatt. Og den er mye enklere når du kan avklare, er ikke denne merkelappen, men det er du, takk for meg. I stedet for å si, du la oss sette oss ned og bruke tid på å snakke sammen. Jeg tror jo at smarttelefonene som vi har på oss hele tiden, er med på å redusere muligheten for å få til den åpne dialogen, som vi kan få til når vi tar kaffekoppen med oss og setter oss ned, om det regner, er sol, you name it, for å diskutere de tingene vi har behov for å diskutere da.
Jeg tror det er helt riktig. Hvordan tenker du at vi bør snakke om homofili i kirken?
Jeg tror vi må snakke ærlig om det. Jeg tror det er sånn at det utarbeides i disse dager et LGBT-opplæringskurs i den norske kirke. Og noen er bekymret for at det liksom er at nå skal vi dra ned holdning og meninger liksom over folks hode. Det er ikke tanken, sånn som jeg har vært med å liksom snakke om det opplæringskurset. Men jeg tror vi må gi folk begrepet og ord til å kunne snakke om det. For det at mennesker som i dag kanskje har vokst opp, og det kan godt være gamle mennesker som har vokst opp i en kirke hvor man egentlig aldri snakker om det, og plutselig skal begynne å snakke om det, kan også bruke feil ord. Og så er jeg opptatt av at, ok, vi må være rause for hverandre, det er ikke sikkert vi treffer på alle ord og alle liksom tonene vi burde treffe på, men jeg tror det å kunne gi i hvert fall ledere i kirka, preste, menighetspedagoger, de som både forkynner, men også, og ikke nødvendigvis forkynner, men også leder, gi de verktøyene for å kunne legge til rette for gode samtaler. Og så er det ikke viktig for meg at vi i hver preken liksom skal dra opp på homosamtalen, men at man har rom for å også kunne snakke om homofili i kirka, det tror jeg er kjempeviktig. Men jeg tror ikke vi har kunnskapen nok i dag til å klare å gjøre det på en måte som ivaretar de ulike stemmene som er en del av samtalen. Da. Jeg tror noen vil oppleve at det kan bli litt respektløst, fordi at, sånn som du egentlig beskriver det, at man har veldig mange fordommer, og igjen, det at man går inn med merkelappet, det gjør man jo ofte fordi man føler seg litt utsatt, og hvis det er sånn i dag at en del konservative stemmer opplever at kirka har blitt trangere etter man fatter vedtak om for eksempel homofil vigsel, da, eller likekjønnet vigsel, til tross for at det er egentlig lagt rette for to vigselsliturgier, så mener jeg at da må vi gi hverandre verktøy og redskapet til å kunne sette oss ned og snakke om det. For i utgangspunktet så tror jeg ingen av oss vil hverandre vondt. I utgangspunktet tror jeg at mennesket er godt. Og jeg tror at det vi lærer i møte med både vårt personlige forhold til Gud, men også i det fellesskapet når du sitter i en gudstjeneste og møter Gud, så tror jeg at jeg tror han ville vært veldig enig i at det å sette seg ned og snakke sammen ofte gjør at vi kan komme frem til de gode svarene. Og så trenger ikke svaret å ha to streker under seg for at det skal være riktig.
Veldig gode tanker. På slutten her nå, er det noen spesielle ting du tenker det er viktig at, som du kjenner at det er viktig at vi snakker litt om?
Det må være at til de som synes det er viktig å forstå disse samtalene, så tror jeg det er enormt viktig at man er tålmodig overfor ungdommer som har utfordringer med seg sjøl. Og det går jo en del debatt i dag som er ganske spissa, både på konverteringsterapi, på sant, rommet for å kunne søke råd hos kirkelige ledere uten at det blir satt i feil kontekst. Jeg tror bare det er så enormt viktig at unge mennesker i dag, for at de skal kunne leve gode liv om 20, 30, 40 år og fremdeles liksom være en ressurs for fellesskapet, da, så må de oppleve at de blir møtt med respekt når de kommer og det brenner litt på dass. For det kan det ofte gjøre når man står i identitetskrise og ikke helt klarer å få svar. Og det da ikke oppleve at du skal gi en fasit til det mennesket som trenger hjelp, det tror jeg bare er superviktig. Hadde jeg fått en fasit i en alder av 13 år, hvis det var da jeg hadde sagt høyt at jeg tror faktisk at jeg er homo, så kunne livet mitt sett helt annerledes ut i dag. Og jeg tror vi har for mange historiefortellinger om at vi skal belære hverandre hvordan livet egentlig er. Fordi man selv har en erfaring og en ryggsekk. Den kan være riktig i ditt liv, men den trenger ikke være riktig i det livet du møter i den krisen det mennesket står i. Så det har jeg tenkt mye på selv, fordi jeg har opplevd mine kriser. Jeg har vært veldig glad for at jeg har møtt mennesker som har vært tålmodige, åpne, og som ikke har satt en merkelapp på meg.
Det synes jeg er kloke ord å gå ut på. Tusen takk for at du ville delta, Kai Steffen.
Takk for at jeg glod.
Takk for at du lyttet til podcasten Størst av alt. Har du innspill, tilbakemelding eller en historie som kan være verdt å fortelle, kan du ta kontakt via vår Facebook-side Størst av alt. Vi håper du liker podcasten, vil abonnere på den og anbefale den til andre. Lykke til med samtalen.